ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال برامج كدعدوين كدندا وحلية ذنوك لا أتكلم ستان وربهين تسلام جاه الفرقان وسدد يطوان كابيش السفر سنة كون أفر بغل أفرتان إيا اللحة هجرية ذا قضب ذا أحمان تو قميسة برامج كاتقول لغي ستان تان نوحا كم ذا دقيمة يهود أو لكوس عدا مسلمين ترهر فلسطين مامل كيهود أو دقيمة حوغا كفل يدل كلمنان إدريس كلاها مسلمين تفلسطين إقميسي كجرا baaritaan lagu hayay sababta keentay burburkii diyaaradda madaxweynaha Iran oo soo gabagabowey maxkamad ku taala Faransiiska oo wiil yar ku eedeysay daawashada aflaam jihadi ah adeega korontada ee gobolka Xadramood ee dalka Yemen oo go'an sabab la xiriira khilaaf soo kala dhex galay shirkadaha shidaalka bixiya iyo bulshada. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan faafitaanka cudurka furuqa daanyeerada oo halis ku haya dadka fuqarada ah ee ku nool Afrika ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غورو ويان سو غيد بيدونا ان شاء الله ان كو هرينو قدبكو كو هريه برنامجكا دقيمها عدوتويه كدنكا مسلمين ترر فلسطين هيا ولي هلكودا كسي سوانيا ايدو اي دحان هولغلا دولكا اه او لالا بيكسد عيدنكا يهودا وراركي اوو دنبي وحا سو جيدنيا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبا الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش إحنا أنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال
waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dalka kaanu ku beegan maalinkii 321 oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24 saacayn soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza, xukun galay ciidamada yahuud ka geysteen deegaanada Danta Galbeed, dagaal lagu jabiyay askarta sahayuuriyada, iyo wada hadalka xabe joojinta Gaza oo qarka u saaran inuu fashilmo. Magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, duqeyn ay ciidamada yahuud ka geysteen waxay ku dhileen haweeney Falastiiniyeed ah iyo cunug yar oo ay dhashay. Duqeyntan ayna ciidamada yahuud si gaar ah kaga geysteen guri ku yaala deegaanka Al-Fijaar ee magaalada Khan Yunis. Guriga ayaana waxaa soo gaaray burbur aad u baaxad weyn. Xaafadda Sabar ee koonfurta marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yahuud ka geysteen duqeyn ay dad badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa sidoo kale duqeyeen ciidamada yahuud guri ku yaala xerada barakacyaasha Al-Maghazi ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiideen 6 ruux halka ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo kale. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuud ku garaaceen magaalada Deir el-Balah ee bartamaha marinka Gaza, khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay. Dabaq ku yaala deegaanka Tal al-Za'atar ee xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yahuud ka fuliyeen duqeyn xoogan oo galaafatay nolosha dad badan oo shacab ah, iyadoo ay jireen kuwa kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Duqeyn sidoo kale ciidamada yahuud ka geysteen koonfurta magaalada Khan Yunis ay ku beegsadeen guri ay deganayeen qoys shacab ah, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo gurigaas ku sugnaa oo ay caruur ka mid yihiin. Ciidamada yahuud waxay sidoo kale beegsadeen laba guri oo ku kala yaala deegaanka Beitilahiya iyo sidoo kale xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza, waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhada iyo dhaawacyo isugu jira. Ila wareedyo dhaqaatiir ayaa waxay ku soo waramayaan in duqeynta ka dhacday deegaanka Beitilahiya ay ku shahiideen 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale ciidamada yahuud waxay duqeyn xoogan ka fuliyeen guri ay ku sugnayeen dad shacab ah, waxayna halkaas ku dilin dad badan oo riida halka ay kuwa kale ku dhaawaceen. Duqeymo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ayaa waxa ku shahiideen ka badan 43 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Weerar rasaaseenna ay ciidamada yahuud ka geysteen deegaanka Xamed oo ah deegaan dhacbariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxayna halkaas ciidanka yahuud ku dileen dad badan oo shacab ah, kuwa kana way ku dhaawaceen. Magaalada Deir el-Balah ayaa sidoo kale ciidamada yahuud ka geysteen toogasho ay ku dileen dad shacab ah, kuwa kalena ay ku dhaawaceen. Xaafadda Rimal ayaa sidoo kale ciidamada yahuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo sababtay khasaare isugu jira shuhada iyo dhaawacyo. Deegaanka Bani Sahil ee dhacbariga magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza isna waxay ciidamada yahuud ka geysteen duqeyn aad u daran oo ay ku shahiideen 7 ruux oo 5 ka mid ah ay caruur yihiin, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Sidoo kale waxay ciidamada yahuud ee madaafiicda goobta ku garaaceen wadada lagu magacaabo Dacwa ee ku taala xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta waray soo saartay saacado koor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuud ay ku kicinayeen ka badan 4 dhacdo xasuuq xushlima 24 saacayn soo dhaafnay. Waxaan xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya 100 ruux halka ay ku dhaawacmeen 124 ruux oo kale. Xasuuqyadan ayaana waxa inta badan martigelinayay deegaanada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza 17 Oktoobar sanadkii tagay waxay wasaaraddu sheegtay in ay marayso 4,223 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan 92,981 ruux oo kale. Waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha yahuudana siin dadlaana u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Dhinaca kale, weeraro xukun galay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen magaalooyin iyo deegaanada Danta Galbeed, iyagu sidoo kale magaalada Dulkarm ka fuliyey duqeyn geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Meelaha ay weerareen ciidamada yahuudda waxaa ka mid ah magaalooyinka Al-Khaliil, Nablus, Dulkarm iyo deegaano kale oo dhacay Danta Galbeed. Ciidamada yahuuddu waxay habeenkii xalay xukun ku galeen magaalada Dulkarm ee Danta Galbeed, waxayna halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadkii shacabka ahaa, iyadoo halkaasi ciidanka yahuudda iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta uu ku dhex maray iskoorimaad geystay khasaare kala duwan, isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. waxaan halkaas looga italroonaday sida ay wararku sheegayaan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda. Waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda goodoonada ku soo rogeen xero ay ku sugnaayeen dad riid ah oo ku taala isla magaalada Dulkarem meedaanta galbeed. Muddo saacada ayayna halkaasi goodoonada ku hayeen. Sidoo kale waxay xog ku galeen ciidamada yuhuudda tuulada Barqaha ee ku taala bariga magaalada Ramallah meedaanta galbeed. Waxay la kala duwanaayeen u geysteen dadkii reer miyiga ee tuuladaasi ku dhaqnaa. Xerada ballaadaha ee Naples ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen weerar rasaaseed oo ay dad ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ayaa waxay ku soo warameysaa in ciidamada yuhuudda ay xerada ballaadaha ku dileen wiil dhalinyaro ah daadisuna ay tahay 21 sano, waxayna magiciisa ku sheegtay wakaaladda Jamal Axmed Cabdiraxmaan. Waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xog ku galeen xerada Alcuruubaha ee dhacda waqooyiga magaalada Alqaliil ee daanta galbeed. Xadgudubyo iyo gobad falle kala duwan ayay halkaasi ka geysteen. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda gudaha u galeen deegaano badan oo ku yaala magaalada Naples, waxayna halkaasi ka geysteen oo ay ku dhibaateeyeen dadkii marasta ahaa, iyagoo guryo badan halkaasi ku burburiyey, dad u badnaa dhalinyarana u tixaabay xabsiyadooda dulmiga badan. Duqeyn aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen xero ku taala magaalada Dulkarem meedaanta galbeed, waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira shuhada iyo dhaawacyo tiro badan. Geesta kale, dagaalyahanada muqaamada waxa ay gaaray saarnaayeen askarta yuhuudda islamarkaana ku socdaalaya magaalada Dulkarem ay u dhigeen qarax aad u xoogan oo dhulka lagu aasay. Warbaahinta ayaana soo warineysa in halkaas uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii loo dhigay qaraxa, iyadoo sidoo kale uu goobta ku basbeelay gaari gaashaaman oo ay wateen askartaasi. Waxay sidoo kale ciidamada muqaamada dagaal toosa la galeen askarta sahayuuniyadda ee xoogga ku soo galay. Askar ka tirsan sahayuuniyadda wuxuu ku soo galay magaalada Dulkarem, waxaan halkaasi looga italroonaaday oo khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey askarta soo duulayaasha yuhuudda. Ugu dambeyntii, hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu ku eedeeyey inuu carqaladeynayo iskudayada lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka Gaza, laguna sii daayo la haystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha Falastiiniyiinta. Hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda ayaa sheegay in kastoo Mareykanka, Masar iyo Qatar ay wadaan dadaallo lagu gaarayo heshiiska aadka loogu baahan yahay, uu haddana ra-iisul wasaaraha yuhuudda Netanyahu wiiqayo dadaalladaasi. Yair Lapid ayaa Netanyahu ugu yeeray inuu joojiyo isdabamareynta uu wado, isla markaana uu aqbalo heshiiska xabad joojinta ee maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaamada. Ninkan ayaa tilmaamay in Netanyahu ay tahay inuu ka tanaasulo iskudayada uu ku fashilinayo heshiiska maxaabiista isdhaafsiga ee labada dhinac. Netanyahu, waxaan leenahay jooji iskudayada aad ku burburinayso wada hadalka, hadda waa inaad qaadataa koor intaysan dhiman la haystayaasha, ayuu yiri Yair Lapid, madaxa mucaaradka yuhuudda. Geesta kale, wadahadalka xabad joojinta ka soconaya magaalada Alqaahira ee xalka lagu raadinayo dagaalka marinka Gaza ayaa qarka u saaran inuu burburo kadib markii dhinacyada ay diiday inay tanaasulaan. Toddobaadkan ayaa loo ballansanaa in wadahadalka ay ka sii socdaan magaalada Alqaahira kadib markii wejiga hore ay ku qabsoomeen magaalada Dowxa ee dalka Qatar. Inkastoo qorshe uu ahaa in wadahadalka ay ka sii socdaan Dowxa, haddana yuhuudda iyo dalalka dhexdhexaadiyaasha ku waafaqeen in wejiga labaad lagu qabto caasimadda Alqaahira. Miiska ayaana waxaa hadda saaran hindiso cusub oo jimcihii ay soo bandhigeen Masar, Mareykanka iyo Qatar si loo soo afjaro dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka Gaza. Kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa ku gorgortamaya in si buuxda loo soo afjaro dagaalka, in ciidamada yuhuudda ay ka wada baxaan qeybaha ay kaga sugan yihiin marinka Gaza, iyo in iyagu soo qortaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga soo daayo xabsiga yuhuudda.
وهقاق قيبها دحي برنامج كدعذوين كدوني دا حيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوني دا وان كسو قد بنوار كي او قدن بي عالم كا وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
واد ما سنتا هاي هاشم dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: maamulka Yahuuda ayaa duqeymo xoogan ka fuliyay dalka Lubnaan ee dariska la ah dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira. Diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay silsilado duqeymaha ka fuliyeen deegaano kala duwan oo qaarkood ku yaala gudaha dalka Lubnaan iyo sidoo kale koonfurta waddanka. Ugu yaraan 10 duqeyn ay diyaaradaha maamulka Yahuuda ka fuliyeen gudaha dalka Lubnaan, kuwaasoo dhaliyay waxyeelo kala duwan. Warbaahinta Yahuuda ayaana tabinaya duqeymahan. Deegaanada ay duqeymaha ka dhaceen ee dalka Lubnaan waxaa ka mid ah Al Khiyam, Safar Shuba, Muhiibi, Ceeta iyo deegaano kale. Ururka shiicada ah ee Xisbullah la magacbaxay kuna xoogan dalka Lubnaan ayaa isagana dhankiisa wuxuu duqeymo xoogan ka fuliyay gudaha deegaanada xoog ay ku heystaan Yahuuda, lamana oga waxyeelada ay dhaliyeen duqeymahaas. Waxay arrimahan ku soo aadayaan iyadoo warbaahinta Yahuuda ay tabinayaan in maamulka Yahuuda uu qorsheynayo in ciidamo badan ka soo saaro jiida Gaza una soo wareejiyo waqooyiga uu ka xiga dalka Lubnaan si ay halkaas uga dagaalamaan askarta Yahuuda xaqiiqinta ah. Khubarada aqoonta u leh Yahuuda siyaasadeed iyo logistika ahaan waxay sheegayaan in maamulka taagta daran ee uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu laga yaabo in culaysad kale uga furmaan dhanka Lubnaan maadaama uu tafaxeedanayo in dagaal la galo dowladda Lubnaan. Sawiro ay baahisay shabakada Al Jazeera dhodneed ayaa lagu arkay goobaha ay haleeleen gantaalada diyuuradaha dowlilaanta ah ee maamulka Yahuuda. Sawirada sidoo kale waxay muujinayaan meelaha la duqeeyay oo dib xoogan ka kacay oo uu cirka isku jareertay. Lubnaan ayaa ku goondisay inay jawaab adag ka bixin doonto duqeymaha ay ku tilmaamtay naflacarinimada ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda. Si kastaba ahaatee, waxay soo taraya duqeymaha ay geysanayaan diyuuradaha dagaalka ee maamulka sahaynada. Dhowaan ayay ahayd markii duqeymo ceenkan ah oo khasaare geystay ka dhaceen gudaha dalka Lubnaan. Yahuuda ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed ay gaarsiisay dowladda Lubnaan. Warar aan helayno ayaa tilmaamaya in duqeymaha maamulka Yahuuda ka fulinaya wadamada Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan ay garab siinayso xukuumadda Washington, taasoo gantaalada hubka culus ee wax gumaada iyo diyaaradaha casriga ah siisa Yahuuda. Dhinaca kale, baaritaano lagu hayay sababta keentay burburkii diyaaradii madaxweynihii Iiraan ayaa soo gabagabowey. Wakaaladda wararka ee Faaris ee ka soo baxda dalka Iiraan, kana mid ah warbaahinta aad ugu dhow xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, ayaa baahisay warbixin ay kaga hadlayso inuu soo dhammaaday baaritaan lagu hayay sababta keentay burburkii diyaaradii Ibraahim Raisi, madaxweynihii hore ee dalka Iiraan. Warbixinta wakaaladda Faaris waxaa lagu sheegay in burburka diyaaradii Raisi ee bishii Maarso ayaa sabab u ahayd isbeddelka cimilada hawada, iyadoona diyaaradda ay awoodi weysay inay qaado culayska ay siday. Waxaa horey u taagnaa shaki la xiriira suuragalnimada in diyaaraddii Ibraahim Raisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ee la soo dhacday ay ku dhinteen ay ahayd hawlgallo qorsheysan oo ay ka dambeeyeen sirdoonada Yahuuda iyo Mareykanka. Bilo hore ayeed markii mas-uuliyiinta ugu sarreysay ee dalka Iiraan oo ugu horreeyay madaxweynihii hore ee dalkaas Ibraahim Raisi ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka Iiraan, kuwaasoo saarnaa diyaarad nooca qumaatiga u kacay loo yaqaano helikopterka. Warbaahinta xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa horey u sheegtay in la wado baaritaano dheeri ah oo ku saabsan qaabkii u dhacay shilka diyaaradeed. Geeska kale, maxkamad ku taalla dalka Faransiiska ayaa wiil yar ku eedeysay daawashada aflaam jihaadi ah. Waxaa maxkamad ku taalla dalka Faransiiska ay eed u soo jeedisay wiil 12 sano jir ah, kaasoo ay ku eedeysay inuu daawaday aflaam jihaadi ah, baraha bulshadana ku faafiyay boqolaal filim oo la xiriira hawlgallada jihaadiga. Xeer ilaaliyaha maxkamadda la soo taagay wiilka da'da yar ayaa shaaciyay in wiilka 12 sano jirka uu faafiyay 1700 oo muuqaal oo jihaadi ah, kuwaasoo badankooda soo bandhigaya camaliyaad jihaadi ah, wuxuuna muuqaalada la wadaagay dadka isticmaala baraha bulshada. Wiilka yar ayaa dhankiisa tilmaamay in waayadii ugu dambeeyay ee noloshiisa uu ihtimaam gaar ah siinayay arrimaha Islaamka. Saameyntana ay ku dhalatay markii uu isticmaalay baraha bulshada, gaar ahaan Telegramka iyo gruubya lagu niqaashay. Inkastoo reer galbeedka ay sii xoojinayaan dagaalka ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta, haddana muwaadiniintooda ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay si raxan ah u soo galayaan diinta Islaamka. Muwaasasaadka soo saara aflaamta jihaadiga ah ayaa kaalin weyn ka qaatay oo wax badan ka bedelay loolanka ka socda caalamka Islaamka. Dad badan oo daawaday muuqaaladaas ayaa waxaa sabab u noqday inay ku soo biiraan jihaadka ka holciya dunida Islaamka. Majalada Inspire oo ay baahiso muwaasasada warbaahineed ee Al-Malaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacidada Jasiiratul Carab, ayaa baraha internetka hore ugu baahisay qaabka loo sameeyo aaladaha lagu dagaalamo dad badan oo ku sugan wadamada reer galbeedka ayaa sheegay in ay daawadeen qaababka loo sameeyo miinooyinka kadibna ay fuliyeen weeraro kaligii duul ah oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladaha reer galbeedka. Ugu dambeyntii, adeega korontada gobolka Xadramowt ee Yemen ayaa go'an sababo la xiriira khilaaf soo dhex galay shirkada shidaalka bixisa iyo bulshada. Waxaa tan iyo maalintii Axad ayna soo dhaafnay go'an adeega korontada ee gobolka Xadramowt ee koonfurta bari ee dalka Yemen kadib markii khilaaf soo dhex galay shirkada bixisa shidaalka lagu dhaliyo korontada iyo bulshada ku dhaqan gobolka. Dadka ku sugan gobolka Xadramowt ayaa warbaahinta u sheegay tan iyo maalintii Axad ay adeega korontada ka go'an yihiin maalin kasta 18 saacadood oo kamid ah. Tan ayaa timid kadib markii shirkada soo saarta naftada ay diiday in shirkada korontada siiso shidaal ku filan, halka dadka ku dhaqan gobolka ay horboodayaan odayaasha dhaqanka ay dhigayaan banaanbaxyo lagu diidan yahay in la joojiyo shidaalka gobolka laga saarayo ee loo iibgeynayo meelo kale, iyadoona baahida dadka gobolka ay taagan tahay. Shirkada korontada ee gobolka Xadramowt ayaa ka digtay in gabi ahaanba adeegyada korontada ee gobolka go'aan haddii shirkada batroolka ee Masiila ee shidaalka bixisay ay sii wado hakinta ay ku hayso shidaalkii ay siinaysay shirkada bixisa adeega korontada. Xilli ay kuleelo adag ka jiraan waddanka Yemen ayaa dadka u baahi qabaan adeegyada korontada maadaama ay u isticmaalayaan marwaaxado lagu leersado. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idan kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan faafitaanka cudurka furuqa daayirada ku dhaca oo halis ku haya dadka fuqrada ah ee ku nool Afrika. Waxaana soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye.
Justin Mongiko ma aysan xasuusan karin magaca cudurka looga digay, waxa kaliya ay ogaatay ayaa ah in ilmaheeda Fidel ay ka soo baxeen boogo ama nabro xanuun badan oo la mid ah kuwa ka muuqda caruur kale oo ku nool xerada barakacyaasha ee ka agdhow magaalada Goma oo dhacda bariga Jamhuuriyadda Congo DRC. Jamhuuriyadda Congo waa halka xudunta u ah cudurka furuqa daanyeerka oo dhowaan ka dilaacay waddankaasi. Goortaas oo ay hay'adda WHO ku dhawaaqday xaalad halis ah oo ka jirta dalkaasi, bulshaduna u baahan yihiin taageero degdeg ah oo dhanka caafimaadka. Justin iyo hooyooyin kale oo ku sugan xerada barakacyaasha ayaa go'aansaday in caruurtoodu ku dabiibaan dabo dhaqameed oo ay la tacaalaan qandhada iyo finanka, iyaga oo u wadka ugu qabaynaya biyo la karkariyo cusbo leh iyo inay maqaarka ku xoqaan caleemaha jilicsan ee geedka kitamatama. Cudurkani waa nabar maqaarka ah, ma aqaano meesha uu ka yimid, ayay tiri haweeneyda 24 jirka ah oo ka muuqda walwal badan isla markaana la ilmeynaysa jirada ilmaheeda. Weli waxa uu cunugeeda la ildaran yahay nabro qolofyo wata oo kaga soo baxay gacmaha iyo lugaha. Waxa ay sheegtay haweeneyda in laga qaado hilibka keynta laga keeno ee daanyeerada, laakiin waxay sheegtay inaysan weli iyada iyo ilmaheeda cunin hilibkaasi. Hay'adaha caafimaadka ee dalkaasi iyo kuwa reer galbeedku waxay sheegayaan in xaaladda Congo aan la dheelisan karin loona baahan yahay shaqaale tiro badan oo u carbisan la tacaalida xanuunka iyo dad khubara ah oo soo qiimeeya xawaaraha uu ku socdo cudurka iyo dadka u nugul intaba. Ebra Okrego oo qaybsamaha hay'adda WHO ee Jotham House ayaa sheegtay inay muhiim tahay in xiriir lala sameeyo bulshada ku nool waddankaasi una baahan yihiin iyada iyo kooxdeeda inay si degdeg ah ku helaan macluumaadka saxda ah ee khatarta waddanka Congo DRC. Ilaa iyo hadda waxaa waddankaasi laga diiwaan geliyay ku dhawaad 72,000 oo xaaladood oo cudurka ah, iyadoo ay dhinteen dad gaaraya 1,100 qof oo u badan caruur. Tirakoobkani ayaana ku jaango'an tan iyo markii uu cudurka ka dilaacay dalkaasi bishii Januari ee sanadkii hore 2023, waxaana uu fayraska ku faafay wadamada deriska la ah Congo, kuwaasoo iyagana sii gudbinaya. Dadka degan kaamamka barakacyaasha ee Congo ayaa maalin ka hor isugu soo baxay meel banaan si ay u dhageystaan shaqaale caafimaad oo ka socda isbitaalada iyo hay'adaha, kuwaasoo sharaxaad ka bixinaya cudurka iyo sida looga fogaan karo halistiisa. Waxaa loo qeybiyey warqado ay ku qoran yihiin digniino ku saabsan cudurka daanyeerada, kuna baaqaya in xiriir lala sameeyo dadka qaba cudurka iyo xayawaanada. Helen Reiso Katirsan madaxda kooxda maaraynta dhacdooyinka Monkeypox ee Koonfur Afrika ayaa sheegtay in caqabada ka jirta Kongo iyo dalalka kale ee Afrika ay uga sii daran tahay dhaqaale la'aanta ka haysata dhanka cilmi baarista oo waxay tiri weli ma lihin faham wanaagsan oo ku saabsan furuqa saameyntiisa sida uu u faafo iyo daweyntiisa cudurkan ayaa adduunka ka dilaacay markii ugu horeysay bilowgii 70-aadkii waana markii saddexaad oo uu ku soo laabanayo caalamka dhowaan dhitor xidig oo ka howlgala isbitaalka guud ee jilib ayaa shaaca ka qaaday in xanuunkan uu ku faafayo Afrika wuxuuna tilmaamay in waddamo daris la ah Soomaaliya iyo kuwa ay Soomaalidu aad u tagaan uu xanuunka marayo
dalalka aan dariska nahay oo xuduud aan leenahay sida dalka Kenya ayaa hadda cudurkan aad uga socdaa waxaan lagu arkay 29 July ayaa lagu arkay kiiska ugu horeeyay waxaan lagu arkay nin darawal ah oo 42 jir ah ayaa kiiskan markii la baaray lagu arkay waxaa kale lagu arkay waddamo ka sida waddamada kale sida Tanzania iyo Uganda
Dr. Xidig maxaa tala oo aad siinaysaa dadka ku dhageysanaya
talada amba si guud aan sii lahay dadka i dhageysanaya waa horta in dadku ay wacyiga ay la socdaan oo mar walba wixii soo ifbaxa dadku waa inay dad la socdo wacyiga yihiin iyo adduunka isbedelada ka dhacayo iyo cudurrada soo kordhayo dadku cudurka saad ogtihiin saan hore u soo sheegnay wuxuu aadada u saameyn u leeyahay uu kusoo ku faafayaa waddamaka aan dariska nahay marka socodka dadka ay safaradana way badan yihiin oo dalkii in waxa dadka ay aadaan laga yaabaa xuduudaha waa isku furan yihiin dadkii marka waa inay si guud ay waaqici la socdaan oo cudurkaasi uu jiray ogyihiin dalalka cudurkaas laga sheegana waa inay markii ay u safrayaan amba aadaan ay taxaddar gooni yeeshaan amba safarka laga baaqi karo la iska baajiyo waxa kale oo umadda si guud aan tala siinayaa qofkii cudurkan amba calaamadahan aan soo sheegnay isku arka waa inuu meesha ugu dhow oo dhaqtarka oo dhaqtar uu joogo amba xarunta ugu dhow waa inuu si dhaqsi ah oo ku wargeliyaa oo cudurkan qarsan oo sabuur la jeefan umadda kale oo diriskan oo cudurkan oo soo dhibaateen
sida ay dhaqaatiirtu sheegayaan calaamadaha lagu garto furuqa daanyeerka waxaa ka mid ah qandho madax xanuun barar dhabar xanuun iyo muruqyada oo xanuuna qofka marka qofka ay qandhadu ka jabto waxaa ka haran nabro yaryar oo jirka ah badanaa nabraha ayaa ka soo baxa wajiga kadibna waxa ay ku faafaan qaybaha kale ee jirka sida calaacasha gacmaha iyo cagaha finanka nabraha ee qofka ka soo baxa ayaa ah kuwa xanuun badan oo ay biyaha fariistaan ilaa ugu dambeyn ay qalalaan qofku wuxuu ka qaadi karaa qof qaba cudurka waxaa lagu kala qaadi karaa taabasho neefsiga wuxuu u gudbaa indhaha sanka ama afka waxaa kale cudurka lagu qaadi karaa qofka marka uu taabto xayawaanka uu ku dhaco fayraska sida daanyeerka jiirka iyo dabagalayaasha fayraskan wuxuu la mid yahay fayraska ka dhasha busbuska inkastoo uu xoogaa daran yahay qubaraduna waxay sheegeen in halistiisu ay tahay mid sahlan oo aan gaarsiisneyn heerka cudurka furuqa
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmaynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.